Gospa Schmidt, vedno je veljalo, da se človek v naravi umiri in umakne od vrveža. Ugotavljate, da je premik otrok iz učilnic v šolah v naravna okolja velik korak naprej k vključevanju otrok s posebnimi potrebami v naravno in družbeno okolje. Zakaj je učenje v naravi še toliko bolj koristno za te otroke s posebnimi potrebami?
Gozd ali kakšna druga naravna učna okolja, ne, če jih mi tako imenujemo, glede na to, da smo v šoli, pravzaprav dobro vplivajo na vse ljudi. Še posebej pa to velja za otroke s posebnimi potrebami. To se nam potrjuje v praksi pri vsakodnevnem delu. Če pogledamo, v vsaki šoli so naprimer učni sprehodi v naravo že sestavni del programa. Zato smo se mi odločili, da bomo v tem projektu dejansko pogledali bolj sistematično in bolj načrtovano, kako lahko mi izkoristimo te mnogotere pozitivne vplive narave, ki je okoli nas, konkretno gozda, in te pozitivne vplive poskušali kar najbolje izkoristiti na učenje in razvoj naših učencev. Zakaj tako dobro vpliva na naše učence? Pravzaprav mi opažamo, da ko otroke peljemo v naravo, da so motivirani, da so dobre volje, sproščeni, ustvarjalni. In to je razlog, zakaj želimo temu nameniti bistveno več pozornosti. Skratka, toliko pozitivnih lastnosti privre na dan, ki mogoče v razredu zaprtem prostoru ne pridejo do izraza.
Kaj boste z otroki počeli v sklopu omenjenega projekta, kateri ciljni skupini bo program še posebej namenjen?
V tem projektu smo se še posebej posvetili otrokom, ki obiskujejo dva programa. To je program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program. Najprej to, kar bo vzelo našo osrednjo pozornost, je zbiranje dobrih praks. Zanima nas, kaj pravzaprav je tisto, kar je v naravi, v gozdu najbolje, kaj je tisto, kar lahko najbolj predstavimo našim otrokom in kar jim lahko najbolj koristi. Zato bomo se povezali z drugimi šolami, društvi, ustanovami tukaj v Sloveniji in oni nam bodo te dobre prakse tudi nekje posredovali. To bomo naredili z razpisom. Tako da tudi 10 najboljših praks bomo tudi izbrali in v februarju tukaj v Škofji Loki bodo lahko te dobre prakse tudi predstavljene. Tisti drugi največji izdelek, za katerega bomo najbolj zadolženi tukaj v Sloveniji, so nekakšna priporočila za obisk gozda. Mi ga imenujemo kar učni načrt za gozd. Namreč tega v našem kurikulumu do zdaj ni bilo, čeprav seveda, tako kot sem povedala že na začetku, veliko učiteljev opravlja te vsebine in otroke vodi v naravna učna okolja, vendar pa zato nimamo narejenih nekih uradnih priporočil. Mi pa smo trdno prepričani, da učiteljem ali pa vzgojiteljem pri obisku naravnega okolja dejansko takšna priporočila za izvajanje učnih ur v gozdu, ki potekajo hkrati tudi naprimer skladno z učnim načrtom, lahko kar najbolje koristijo pri delu in hkrati jih tudi spodbujajo, da potem svoje otroke dejansko tudi peljejo v gozd ali pa kakšno drugo naravno okolje. No, mogoče se ob tem povem, da nismo želeli v ta projekt pritegniti ne samo otroke, ampak tudi njihove starše. Ker se nam zdi zelo pomembno, da mi vidimo, ne, če opazujemo, kako gozd ali drugo naravno okolje vpliva na otroka, potem je enako pomembno, kako so ti pozitivni vplivi kažejo tudi potem, ko naprimer otrok pride iz gozda ali pa iz travnika in kako potem mogoče ti pozitivni učinki še trajajo in zaradi njih potem tudi lažje dela in se lažje uči. Zato smo se odločili, da tudi starše pritegnemo v ta projekt na ta način, da jih tako na začetku, kot tudi na koncu tega projekta povprašamo, kako pa oni skupaj z otrokom doživljajo gozd ali druga naravna okolja. Če kaj hodijo, recimo, če opazijo, kako se otrok doživlja ta gozd, kako je razpoložen, kako se vede, mogoče kakšno je znanje in potem tudi potem, ko se vrne domov. Tako da to nameravamo seveda tudi prenesti oziroma ta vprašalnik aplicirati tudi še na koncu tega projekta in bomo zasledovali, če je dejansko obiski in delo na tem prineslo res koristi našim otrokom.
Od kdaj do kdaj traja ta projekt? Septembra se je začel, do kdaj traja?
Ja, ta projekt traja uradno 2 leti in pol, razpotegnjen je približno na 3 leta. Tako kot ste rekli, ja, začel se je že v septembru. Mi smo ga izkoristili in smo pravili že kar nekaj spodbudnih obiskov gozda. In otroci so se res zelo dobro počutili. Dobili smo tudi prve izkušnje, naprimer tako z vidika praksa, razvrednotenja dejavnosti, navodil, prilagoditev. Naprimer, videli smo, lahko smo upravili razmislek o prilagoditvah za gibalno ovirane učence, za kakšne druge težave, tako da je bila to že zelo dobra izkušnja.
Smo v tednu otroka. Ali morda ta teden, kaj posebej zaznamujete tudi na vaši šoli, kaj bi morda vi radi poudarili v tem duhu?
Seveda tudi na naši šoli teden otroka zabeležimo, tukaj konkretno, naprimer smo se tudi povezali ali pa bom rekla, so se povezali društva Škofje Loka z Dobra lepa za vse, namreč obrnili so se prav na naše otroke in jim želeli polepšati z tem, da so jim pripravili peresnice, za kar se jim lepo zahvaljujemo. No, te peresnice smo razdelili otrokom prvega razreda, ker vemo, kako še posebej oni to potrebujejo. Pripravili smo jim tudi veliko drugih zelo lepih dejavnosti, odvisno glede na razred, glede na program, naprimer starejši otroci posebnega programa bodo šli v Laško, potem imamo tudi sprehode v gost. Skratka, predvsem tukaj ozaveščamo, kako pomembno je, da se vsi učijo z veseljem, kako da so motivirani za delo in za delo tudi seveda in življenje v skupnosti, v naši mali skupnosti.
Pogovarjava se o pomembnosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami v naravo in preko tega tudi v družbo. Kot ravnateljica šole, v katero so vključeni tudi takšni otroci, česa si želite morda še posebej v prihodnje, poleg seveda tega projekta, ki bo prinesel nekatere nove rezultate, podlage za učne načrte za naprej?
Ja, prav, hvala za to zanimivo vprašanje. Osebno tukaj verjamemo, vsi zaposleni, učitelji in ostali, da nekako vzgoja otrok ni samo učenje. To, kar sem rekla, je tudi predvsem vzgoja. Mi verjamemo, da se to dogaja z gledom in vedno vsaki dan se nam potrjuje, kako pomembno je, da se otroci dobro počutijo. Njihovo vedenje, čustovanje, pozornost, skratka, ves njihov napredek je odvisen od tega, kako oni doživljajo šolo in kako pomembna je ta celostna obravnava otroka. Se pravi, res ne samo učenje, tudi ostal celostni razvoj. In to bi želela za naše otroke, da potem, ko končajo šolo ali pa ko opravijo določen program, da rastejo v samozavestne ljudi, v ljudi, ki zaupajo sami vase in seveda, da se čim več tudi ob tem naučijo.